Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен, Үкілай Бестей. Әдеттегідей алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Астанада өткен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік пен кемсітушілікті болдырмау жөніндегі конференциясында Назарбаев Қырғызстандағы қақтығыс аймақтағы тұрақтылыққа қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Еуропалық сот Ресейде қамауда отырған БТА банктің бұрынғы қызметкері Вероника Ефимованы Қазақстанға беруге тыйым салды. Павлодарда күйдіргі дертімен тағы бір адам тіркеліп, онымен байланыста болған 119 адам дәрігердің бақылауына алынды. Ақшта Ресей тыңшылар деп күдіктелген 10 адам қамауға алынды. Осы жайында хабарымызды тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бауымғожа таныстырады.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институт және адам құқығы бюросының директоры Янис Леонарчич осы ұйымға қатысушы елдердің төзімсіздікке жоғарғы деңгейде ғана емес, төменде де жол бермеуі қажеттігін мәлімдеді. Бұл туралы ол Астанада өтіп жатқан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік және кемсітушілікті болдырмау жөніндегі жоғары деңгейдегі конференциясында атап көрсетті. Аталған жиын 2 күнге созылады. Бұл шараға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасының мұсылман, христиан иудейлерді кемсітуге қарсы күресетін үш өкілі және ұйымға мүше 48 елдің лауазымды тұлғалары мен қоғам қайраткерлері қатысып отыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше Қазақстан маусымның 27-сінде Қырғызстанда өткен референдум елдің тұрақтылығына негіз салады деп үміттенеді. Бұл туралы Назарбаев сейсенбі күні Астанада ашылған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік және кемсітушілікті болдырмау жөніндегі жоғарғы деңгейдегі конференциясында атап көрсетті. Біз референдум елдегі тұрақтылыққа негіз салады және Қырғызстан халқының тыныш, жақсырақ өмір сүруге деген үмітін ақтайды деп үміттенеміз, деді Назарбаев. Қырғызстандағы соңғы оқиғалардың түбінде кедейшілік және төзімділіктің болмауы жатыр деп атап көрсетті Назарбаев. Таяуда Қырғызстандағы этникалық қақтығыстарда жүздеген адам қаза тапқан болатын. Назарбаев Қырғызстандағы ұлтаралық қақтығыс барша Орталық Азия елдері үшін қауіпті деп мәлімдеді. Оның айтуынша Қырғызстандағы қақтығыс аймақтағы тұрақтылыққа, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттерге қауіп төндіреді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамызды тыңдай аласыздар. Қырғызстан уақытша үкіметінің президенті Роза Отунбаева бүгін халықаралық бақылаушылармен кездесіп жатыр. Ресми мәліметтерге сәйкес, жексен бүгінгі референдумда қырғыз сайлаушыларының басым бөлігі жаңа конституцияны қолдап дауыс берген. Ұсынылып отырған конституция президент құзырын азайтып, Орталық Азиядағы тұңғыш парламенттік республика құруды көздейді. АҚШ, Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропа Одағы және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанды елдегі конституциялық референдумды бейбіт жағдайда өткізгені үшін мадақтады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше, ақшта Ресейдің пайдасына тыңшылық жасады деген күдікпен 10 адамның тұтқындалуы туралы ақпарат қарама-қайшы. Сейсенбі күні Ресей бұл оқиғаны тексеріп жатқандығын хабарлады. Израильге сапармен барған Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ресей ақштан бұл айыптауларға байланысты түсініктеме беруін күтеді деп атап көрсетті.
Нам не объяснили, о чем идет речь. Надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что...
Олар бізге әзірге бұл туралы еш жауап бермеді, мен олар жауап береді деп үміттенемін. Мен бүгін сіздерге тек айта алатын нәрсем, бұлай жасаудың сәті арнайы әсемдікпен таңдалған, деді Лавров. Айта кету керек, дүйсен бүгіні АҚШ федералдық тергеу бюросы Ресей үшін 10 жылға жуық уақыт бойы тыңшылық жасап деген күдікпен 10 азаматты қамауға алғандығын мәлімдеді. Тағы бір күдікті іздестіріліп жатыр деп хабарланып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Иранның ядролық мәселесінің диалог арқылы шешілуін қалайтындығын мәлімдеді. Оның алдында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад тамыз айының аяғында Техран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты батыс елдерімен келісу жүргізуге әзір деп хабарлады. Осы айдың басында Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі уран байытуын тоқтатпай отырған Иранға қосымша санкция енгізуді мақұлдаған болатын. Қытай мен Тайвань сауда жөніндегі тарихи келісімге қол қойды. Бұл осыдан 60 жыл бұрын азаматтық соғыстан кейінгі екі жақ арасындағы маңызды экономикалық келісім делінеді. Экономикалық ынтымақтастық келісіміне сәйкес шамамен 800 тауарға қатысты импорттық тарифтер алынып тасталады. Қытайға 14 миллиард долларға тауар жіберіп отыратын Тайвань бұл келісімнен экономикалық тұрғыдан ұтып отыр. Алайда осы күндері Тайваньда бұл келісімге қол қоюға қарсы наразылық шарасы өтті. Наразы топ бұл келісім аралдың Пекинге тәуелділігін күшейтеді деп есептейді. Румыния ресми өкілдерінің хабарлауынша елдің солтүстік шығысындағы су тасқынынан құрбан болғандардың саны 16-ға жеткен 9 адам табылмай жатыр. Дүйсен бүгіні Украина шекарасына жақын жердегі Ботосани аймағындағы су тасқынынан кейін жүздеген адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбір болды. Ауғанстандағы ақш күштерінің бұрынғы қолбасшысы генерал Стэнли МакКрисл ақш армиясынан кетпекші. МакКрислді өткен аптада президент Барак Обама қызметінен босатқан болатын, бұған Rolling Stone басылымында жарияланған мақала себеп болған еді. Онда МакКрисл ақштың бірқатар жоғары лауазымды ресми өкілдерін сынаған тұғын, Обама қызметінен алынған МакКрислдің орнына генерал Дэвид Петреусты тағайындады. Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман алдағы 2 жылда Палестина мемлекеті құрылмайды деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды